čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturnoj emisiji koja nosi naziv Čudotvorne ikone Svete Gore po knjizi koju zapravo delimo sa vama, odnosno odlomke iz emisije u emisiju, danas vam predstavljamo ikonu Presvete Bogorodice koja se drugačije zove i Ustreljena. Radi se o fresci koja se nalazi iza spoljašnje kapije manastira. Tokom 1822. godine jedna grupa naoružanih turskih vojnika stigla je u manastir i jedan od njih je, gledajući u ikonu, ispalio metak i probio desnu ruku Presvete. Zbog ovog svetogrđa izgubio je razum i obesio se poput Jude o maslinu ispred manastira. Ostali vojnici, videći Božju kaznu, prepali su se i odmah napustili manastir. Posle toga, komandant vojske, kada je obavešten šta se dogodilo sa vojnikom, koji je usto bio i njegov nećak, naredio je da kao zločinac ostane nesahranjen.